Ingen kan garantere, at Ukraines hovedstad Kiev overlever natten til 10. maj, hvis Ukraine angriber Moskva under fejringen af sejrsdagen 9. maj. Det siger Dmitri Medvedev efter at Zelensky fredag sagde, at Ukraine ikke kan garantere de udenlandske statslederes sikkerhed under den store militærparade i Moskva 9. maj.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og med mig her i Geopol-studiet har jeg
Lars Bankert Struve.
Og Lars, vi skal tale om status for Ukraine-krigen i dag.
Ja, og vi må nok sige, at det her risikerer at gå hen og blive en lang udsendelse, fordi at da vi begyndte at lave researchen hertil, så gik det op for os, hvor mange nyheder, der egentlig ikke ligesom afspejler sig i nyhedsbilledet.
Jo, og er der ikke en tendens til, at vi ligesom dækker det her, eller det bliver dækket, som amerikansk politik. Trump har sagt det, nu har Marco Rubio sagt det, Putin reagerer på det på den måde. Og det er jo ikke fordi det der ping-pong-spil er uinteressant, men det har mindre og mindre at gøre med, hvad der sker ved fronten.
Ja, og så samtidig så har vi, at nogen prøver så at komme med øjebliksbilleder på det taktiske niveau af, at så kan vi se, at der er nogen, der rykket op af denne her landevej. Og det giver på mange punkter lige så lidt mening, når det ikke bliver sat ind i en større strategisk sammenhæng.
Så det er det, vi prøver. Og Lars, jeg tænker, vi har vel ud af vores 7-sider noter til det her program, har vi i hvert fald 3 pointer. Det ene er, at der reelt er stillestand ved fronten. Rusland er ikke ved at vinde krigen, og Ukraine er ikke ved at tabe den. Ukraines indsats er i stigende grad heller ikke afhængig af USA. Europa overgår USA i støtte efterhånden. Og kampen foregår ikke kun i Ukraine, baglandet, både det, der ligger i Europa og det, der ligger i Rusland, er i stigende omfang blevet en slagmark for sabotageaktioner.
Og det er jo 3 pointer, som i hvert fald, hvis vi ser på dele af det internationale og det danske nyhedsbillede, der ikke rigtig bliver helt forklaret så godt, synes vi.
Skal vi citere Christian Jensen, Politikredaktør?
Lad os gøre det.
Altså den 25. april, der skriver Christian Jensen i Politikken, vi har tabt i Ukraine. Det er det eneste, der udstår af en udmåling af nederlagets størrelse. Ukrainerne har desværre tabt deres ret til at leve i frihed og demokrati i deres eget land. Spørgsmålet er blot, hvor meget land der må opgives. Citat slut. Og er det rigtigt, Lars?
Altså det var den 25. april 2025, at Christian Jensen sagde det her, og jeg blev vred, og jeg satte mig ned og skrev en vred artikel, og så gav jeg op.
Hvorfor gav du op? Du er ikke typen, der giver op, Lars.
Nej, men fordi det viste mig i virkeligheden, at nu er dele af politikens segmentet og politikken i sig selv tilbage i sådan en defaitistisk, hvad skal det her nytte politik. Altså, det er virkelig det radikale venstre klassik, det der står her. Hvad skal det nytte, at du går til modstand? Og jeg så Martin Lidegaard havende et opslag i går 4. maj, altså vi optager i dag 5. maj på selve befrielsesdagen, hvor han hyldede hans far for at have deltaget i modstandskampen. Og det følte jeg i virkeligheden var lidt det, vi ser Christian Jensen her. Vi kan med den ene hånd, så kan vi hylde modstandsbevægelse, indsatsen i modstandskampen, også indsatsen hos ukrainerne. Med den anden hånd, så siger man så, hvad skal det så nytte? Altså, og så er vi jo altså ude i noget, som jeg er ved at kalde for absurd teater.
Men det er vel nemmere at forholde sig til en krig, der sluttede for 80 år siden, end en, der allerede er i gang. Altså det kræver en anden ydmyghed, og måske kunne man se lidt tilbage og se på, at der var nogen, der på et tidspunkt var parate til at kæmpe og dø for det, de havde kært. Og det faktisk kan noget i sig selv. Altså også selvom man ikke nødvendigvis vinder. Altså man kan sige, at det der var en af de store diskussioner om besættelsestiden, det er vel i hvilket omfang det egentlig kan betale sig at kæmpe mod kæmpe odds. Og efterhånden har vi vel modvilligt i det her land forstået, at det faktisk godt kan betale sig, fordi der er nogle politiske gevinster i det. Og nogle gange så betyder national ære faktisk mere, end man lige umiddelbart skulle tro. Men jeg tænker, skal vi ikke, måske kan det virke lidt paradoxalt, at reagere sådan på et udsagn om, at Ukraine har tabt. For hvis man læser Trumps tweet, så vil han være enig med politikken. Det er ikke altid politikken, at Trump er enig, men lige
Og det er jo imponerende i sig selv.
Ja. Nå, men på det måde kunne man jo sige, at der var en overvældende konsensus om, at det sådan her det forholder sig. Men som vi var inde på før, Lars, så tænker jeg, at det her i vidt omfang jo også handler om, at det politiske samtale om Ukraine-krigen, i hvert fald i USA, har forandret sig fundamentalt. For Bidens, vi skal kæmpe og blive ved, til Trumps, det her nytter ikke noget, vi må tage at komme videre. Og hvis det er det, man fokuserer på, altså hvis man fokuserer på den amerikanske debat, og tror, at det er den amerikanske støtte, der er fuldstændig afgørende, som Trump vil fortælle en, så er det jo rigtigt nok. Men hvis vi kigger på frontlinjen, så tror jeg, det er lidt mere nuanceret.
Ja, og jeg tror også, at jeg har tweetet eller X'et, eller hvad man nu skal kalde det for. Jeg har lagt det både på Facebook og på Twitter og på LinkedIn, sådan, så man har forskellige steder at se det. At jeg tror i virkeligheden, at der er en meget langsom bevægelse i USA lige nu. Væk fra Vance's det helt håbløse, der foregår i Ukraine, lad os opgive det, til at Lindsey Graham for eksempel har samlet 75 senatorer, der er klar til at give Putin tommelskruerne på og øge markant sanktionerne mod Rusland. Vi har set den første lille bitte våbenpakke besluttet under Trump-administrationen. Mm. Og jeg tror, hvis vi skal kigge ned i kaffegrumset, så viser det, at der er tegn på, at der er en anden politik, der også rumler i USA, end den meget voldsomme Twitter-borgerne politik, vi ellers har set.
Jo, også fordi, at de begynder at interessere sig for nogle andre ting på Twitter. Når Trump vil genåbne Alcatraz, og når Vance begynder at kritisere den tyske efterretningstjeneste for at gå efter AFD, så er det jo et udtryk for, at de gerne vil have, at vi skal tale om noget andet.
Ja.
Og det kunne jo være, fordi de har opgivet projektet om, at det er dem, der skal afslutte Ukrainekrigen. Og hvis de ikke afslutter den, så vil den jo fortsætte. Og så bliver spørgsmålet i virkeligheden ikke, som Christian Jensen skriver, hvor meget land, der må opgive sin fredsløsning, så bliver spørgsmålet, hvor meget land skal vi fortsat kæmpe om i en krig, der fortsætter. Ja. Så Lars, hvis vi nu prøver at splitte det her lidt op.
Ja,
så
du har sagt, der er mindst fire ting, vi kan måle det her på. Ja, du har præcis sagt noget med, at der er tab, både civile og militære. Der er noget med, hvem har det militære initiativ. Der er noget med kontrol med territorium, og så har der mulighed for at kæmpe videre, altså ressourcer og tabstal samlet set. Ja. Med de fire ting, så kaster vi os over nu i en podcast, ikke? Men skal vi starte, Mikkel, med tabene?
Ja, det synes jeg. Altså, hvis man spørger FN, og de nyeste tal, jeg kunne finde, er fra februar, men hvis man spørger FN, hvad de civile tab på den ukrainske side er, der er civile tab på den russiske side, men de er relativt små, så siger FN, at der er 12.654 døde og 29.392 såret. Så er der 100.000 af internt fordrevne ukrainere og flygtninge i resten af Europa, selvom en stor del af de her flygtninge, som flygtede i 22, langsomt er vendt tilbage til Ukraine. Ifølge Yale Humanitarian Research Lab, så er der ikke mindre end 19.000 ukrainske børn, der er blevet deporteret til Rusland. Ukrainerne kalder det med sådan et lidt mere ærligt ord, at de er blevet kidnappet til genopdragelse, citat slut, i Rusland. Så det er de civile tab. Hvis vi ser på de militære tab, så siger det britiske forsvarsministerium her i begyndelsen af maj, at Rusland har lidt i nærheden af 950.000 tab, altså forstået som døde, sårede og tilfangetagne siden krigens start. De siger også, at i april 25 var det daglige tabstal for russerne 1.200.
Og det skulle være det største tabstal. Eller russerne lider i de her måneder de største tabstal på noget tidspunkt, sådan som det bliver diskuteret i blandt britiske open source intelligence folk og det britiske forsvarsministerium.
Jo, og hvis de her tal er rigtige, jeg synes, det er værd at hæfte sig med, at Rusland for alvor ikke har udfordret de her tal på noget tidspunkt, så er vi vel oppe på tabstal, som ikke er blevet set i en krig siden Ja, vi talte før om Irak-Iran-krigen, ja, som jeg tror er der, vi skal tilbage til, ja, for at få tabstal på en tilsvarende størrelse. Det er massivt.
Og vi har ikke set tabstal på den her størrelse reelt set fra stormagter siden 2. verdenskrig.
Nej, ikke engang i Vietnamkrigen eller Sovjetunionens indsats i Afghanistan finder du noget lignende. På tidspunkter i Korea måske, men det er der, vi skal tilbage til, ikke?
Jo, så det her er meget voldsomt. Og til de af jer, der lytter til det her, så vil sige, noget af det, man går ind og kigger på, det er, altså der er ret mange, som prøver at finde, hvad er det rigtige tabstal. Og noget af det, som nogen gør, det er, at de går ind, og så kigger de simpelthen på dødsannoncer. Og via dødsannoncerne kan de se i hvert fald, hvor mange døde russiske officerer og befalingsmænd der er. Og der har man altså tal, som er verificerbare i kraft af alene det, at man kigger på dødsannoncerne. Så de russiske tabstal, som det britiske forsvarsministerium kommer med, er nok ret pålideligt. Det er bare sådan, så vi lige husker, vi har faktisk noget kildekritik ind over det her.
Så man må gå ud fra de russiske tabstal ved runde 1 million. Inden for de næste 2 måneder.
Og da krigen startede, gik vi ud fra, at Rusland havde cirka 1 million mand i deres hær.
Altså i alle værn.
Men i alle værn. Ja. Så for det første har russerne mistet massive mængder af menneskeliv, men de har altså også sat hele deres forsvar over styr i det her. Og derfor har de lavet værvekampagner, de har indkaldt lidt større overgange af værnepligtige osv. Og det må, vi ved meget lidt om det, men det må begynde at kunne mærkes i det russiske samfund.
Jo, for der er sådan en præmis blandt dem, der mener, at Rusland er dømt til at vinde den her krig, som ligesom går ud fra, at Rusland hele tiden kan rekruttere nye soldater, og at de vil kunne slide ukrainerne ned. Og det er selvfølgelig indlysende rigtigt, at Rusland er et langt større land. Men det er knap så indlysende, når man ser på, at i virkeligheden stiller Ukraine og Rusland stort set lige store styrker på hver sin side af grænsen. Det fylder sig lidt mere i procent af den ukrainske befolkning end den russiske. Men det er også russerne, der har lidt så store tab. Så hvis vi taler om nedslidning, så er det som du meget fint redegjorde lige før, så er det russerne, der bliver nedslidt. Og den der præmis om, at det kan en hær bare blive ved med, den har altså meget lidt opbakning i militærhistorien.
Ja, og derfor skal vi også meget kort se på, hvad er de ukrainske tab. Og Zelensky har været ude at sige, at ukrainerne har mistet 46.000 mand. Det er jo ret mange, og de har nok haft 380.000 såret. Så hvis vi siger, at ukrainerne har lidt cirka halvdelen af, hvad russerne har lidt af tab, så er det jo altså ret vildt i forhold til, at ukrainerne fører en forsvarskamp, hvor at de jo kun delvis var forberedt på krigen. Men det er stadigvæk meget brutalt, men det ser altså ud som om, at ukrainerne har væsentligt bedre muligheder nok for at komme igennem det her på tabssiden, end hvad russerne har.
Men interessant nok, når jeg bladrer især danske aviser, så er den artikel, jeg oftest læser om det her emne, det er artiklen om, hvor hårdt presset ukrainerne er, og de har svært ved at rekruttere. Og det er måske også, fordi der er nemmere adgang til Ukraine. Men jeg tror egentlig også, at vi er lidt fanget af en fortælling om den her krig, som går ud fra, at ukrainerne vil tabe. Og så leder vi lidt efter grunde til, at de nok skal gøre det. Og en af dem, man kan lede efter, det er så, at de ikke kan rekruttere nok, og de ikke står langt nok fremme for den. Og, altså, nu skal vi jo så heller ikke gå fra at sige, at verden er ikke sort, og så til at sige, at verden er lyserød. Altså, det er jo ikke, fordi Ukraine ikke er presset.
Nej.
Men når vi ser på de her tabstal og skal sige, okay, hvem fører sig, så må vi altså bare konstatere, at russerne har haft dobbelt så store tab som Ukraine.
Og jeg tror også, at det som, nu tager jeg lige militærhistoriker kasketten på, at man har altid kunne finde i militærhistorien fortællingerne, særligt fra de værnepligtige herrer, om at man var dybt bekymret over situationen, og at der var folk, der ikke havde lyst til at kæmpe ved fronten osv. Det har altid eksisteret der. Det eksisterede altså også i 1700-tallets værvet her, hvor at dem, det så kommer an på, det er, hvor dygtige er officerer og befalingsmænd til at få soldaterne til at kæmpe. Og der har vi altså lige nu sådan en vis idé om, at det er ukrainerne nok bedre til. De forsvarer også deres eget territorium, end russerne er, som er involveret i en krig, som nogle gange må det være svært for deres officerer at forklare.
Det var tab. Skal vi så se på initiativ?
Ja.
Og initiativ, det er jo sådan et godt militært begreb. Hvem er det, ligesom, der sætter dagsordenen? Hvem er det, der siger, det er her, vi skal kæmpe? Det findes også i en fodboldkamp. Hvem er det, ligesom, der får spillet til at køre? Og hvad kan vi sige der?
Jamen vi bliver nødt til at for det første sige, at hele staten i moderne krig er slagmarken. Så når vi ser rapporter fra frontlinjen, så begår man den første fejl, fordi så siger man, at det er jo kun på de her x antal kilometer, at kampen finder sted. Og hvis det er det, man kigger på, så har russerne initiativet, fordi at de har initiativet i fronten ved Luhansk og Donetsk. Men hvis vi nu erkender, at slagmarken er hele statens territorium, så ser det her lige pludselig helt anderledes ud, fordi så ser vi, hvordan at ukrainerne fører angreb dybt ind i Rusland. Så der er initiativ på to forskellige måder, nemlig russerne bruger deres massive mængder mandskab og materiel ved at angribe ved de fysiske frontlinjer i Luhansk, Donetsk osv., hvorimod at ukrainerne bruger deres efter al sandsynlighed overlegne teknologiske kapacitet, særligt på droner og missilområdet, til at ramme Rusland på en anden måde.
Jo, og så tror jeg også, at vi skal fokusere lidt på, hvad det er, så Rusland bruger det her initiativ til, eller hvor meget initiativ der er i initiativet. For det, russerne har valgt, det er, at de vil køre en udmattelseskrig. At de vil sige, at vi vil blive ved med at kaste så mange soldater ind, der skal til, for at rykke den her frontlinje frem. Sandheden er jo bare, det kommer vi ind til om et øjeblik, når vi taler om territorium, det er, at de faktisk ikke vinder særlig meget territorium på at gøre det her. Så de fastholder sig selv i en type krigsførelse, hvor de brænder, undskyld udtrykket, soldater af hele tiden. Så de kan ikke gå og samle en reserve på en 50.000 mand, de kan sætte ind et sted og sige, nu kører vi her, og nu bryder vi igennem linjen. De slider i virkeligheden også sig selv op. Så hele den russiske strategi går ud fra, at de kan blive ved til evig tid med at sende soldater frem mod de ukrainske stillinger, og på et eller andet tidspunkt, så vil de bryde igennem. Men det har de jo, den strategi har de jo altså forfulgt nu i 2 år, og uden det, at der er nogen synlige resultater af den andet end et par kilometer hist og pist på frontlinjen.
Og vi må jo sige, at det er jo en klassisk russisk militærstrategisk tilgang til det. Ikke? Altså vi kan se det, hvordan de har den tilgang i krigen mod det osmanniske rige i 1800-tallet, hvor at parolen går hen og bliver til intet nyt fra Shifka-passet, fordi de er gået i stå der. Mm. Det er Ruslands tilgang til kampene mod japanerne under den russisk-japanske krig. Det er Ruslands tilgang til kampene under 1. verdenskrig, hvor de laver nogle fantastiske, altså militærstrategisk mest fantastiske offensiv at gå ind og analysere Brusilov-offensiven 1916, men alligevel ender de med et kollaps. Det er det, vi ser Rusland gøre i hele 2. verdenskrig, hvor de i perioder taber massivt på det, og hvor de så i perioder har en i virkeligheden relativt langsomlig fremmarch, men en fremmarch imod Nazi-Tyskland.
Men den sammenligning er vigtig, fordi både i 1. og 2. verdenskrig, hvor de jo i et omfang kæmper på det samme territorium, som de kæmper i dag, der har de styrker en helt anden størrelse. Og det gør altså en forskel her. Ja, den der strategi havde måske ikke været dumt, hvis man havde 750.000 mand til at gennemføre den. Men det har russerne ikke. Og det betyder, at den dybde, der skulle være i deres front, den findes simpelthen ikke.
Nej, og vi bliver nok nødt til at sige, at her skal man passe afsindig meget på, og det har vi talt om tidligere, da vi har gennemgået Elliot Kearns rapport om om hvad det er for fejl, vi har lavet, når vi har jagtet Ruslands Ukraine-krig. Og det er den der tanken om, at vi kan tælle os til tingene. Fordi vi glemmer, at russerne bliver nødt til at have folk, der bliver ved med at uddanne soldater. De bliver nødt til at have folk, der er i beredskab, fordi tænk hvis nu er NATO-angreb, eller tænk hvis nu er Kina-angreb, eller tænk hvis nu, at der er et lokalt oprør et eller andet sted. Så når vi tæller, hvor mange soldater russerne kan have ved fronten, så er vi på et sted mellem 200.000 og 500.000 mand, når vi er reelt, hvor mange mand er indsat af gangen. Og det var altså nogle helt andre tal, end hvis man læser 2. verdenskrigslitteratur og hører om millioner af russiske soldater. Og det var også, fordi dengang, nu siger vi russiske, og vi taler om Rusland i flæng, altså dengang var det Sovjetunionen, som jo rummede Ukraine blandt andet. Så de havde en meget, meget større mandskabsreserve dengang, end de har i dag.
Ja, de havde en anden demografisk udvikling, altså både Ukraine og Rusland lider jo under, at deres befolkningstal er stødt faldende, ikke mindst i den del af befolkningen, som man rekrutterer til sin kamp.
Så Mikkel, nu har vi talt om tabstal, vi har talt om initiativ i kampene, og så er du et par gange kommet ind på det med kontrol med territorium. Kan du ikke uddybe det lidt for os alle sammen?
Jo, meget gerne. Sådan som vi tit diskuterer det her, så taler vi om Ukrainekrigen som dybest set et spørgsmål om, hvem der kontrollerer mest af Ukraine. Jo flere procent af territoriet, du kontrollerer, desto tættere er du på at vinde. Og det er selvfølgelig ikke helt forkert. Selvfølgelig handler det her til syvende og sidst om territorium, og det handler om russernes ønske om at kontrollere det helt eller delvist Ukraine. Men igen, du talte før om, at man skal hæve sig op på det strategiske niveau, ikke? Altså, hvor meget territorium man kontrollerer, betyder ikke nødvendigvis noget for, hvor godt ens brækker står på slagmarken. Men lad os nu bare så på trods af alt, det siger okay, vi kigger på territorium. I marts 2022, der kontrollerede Rusland sådan en cirka 27% af Ukraines territorium. Det var lige efter, de havde invaderet, de stod tæt på Kiev, havde erobret området omkring Kharkiv. Det presser Ukraine sig senere tilbage, så i april 25, der kontrollerer russerne 18% af Ukraines territorium. Altså de er gået fra små 30% til små 20%. Sagen er, at sådan har det været siden oktober 2022. Rusland har cirka kontrolleret 18%. Det er gået en lille smule op, det er gået en lille smule ned, men det er stort set det samme.
Altså, kære lytter, i to og et halvt år har russerne reelt set ikke erobret nyt territorium, hvis vi ser på det som en procentsats. Det er forskellige steder, at man har vundet og tabt territorium, men her tillader vi os at bruge tal. Procentsatsen siger cirka 18%.
Så det vil sige, når vi hører alt det der om, at russerne rykker frem og kontrollerer mere og mere Ukraine, så er det simpelthen ikke rigtigt.
Men Mikkel, hvorfor? Vi har prøvet at forklare det. Kan vi forklare det endnu mere over for lytterne? Eller må vi bare sige, jamen, det er fordi, at vi lægger vores analyse på det forkerte niveau. Altså enten så hører vi efter, hvad Putin og Trump taler om, eller også så hører vi efter, hvad en soldat nede på landjorden, der får stukket en mikrofon i hovedet, siger. Er det det, der sker?
Og jeg tror desværre, at vi hører bedre efter, når vi hører nyheden, der siger, at Rusland har erobret territorium, end når vi hører nyheden, at Ukraine har generobret territorium.
Men er ukrainerne måske for dårlige til at fortælle, hvad situationen er ved fronten? Jeg synes, de har jo været ret gode til at fortælle os, hvad de gør. Men lige præcis her har de måske ikke fået fat i journalisterne eller videreformidlingen.
Det er også svært for Ukraine, ikke? For Ukraine skal blive ved med at holde fast i, at det territorium, de har mistet, inklusiv Krim, det skal generobres for hver en pris, og det er dårligt, at det er væk. Så derfor har de svært ved at stille sig op og sige, hvad fanden, russerne kontrollerer kun 18%. Altså det ødelægger motivationen for at gå den anden vej. Og man må sige, noget af der, hvor jeg tror, Zelensky er blevet vred og kommet op og skændes med amerikanerne, er vel egentlig netop i den her erkendelse. Jeg siger, det er simpelthen ikke rigtigt, det du siger, Trump. Når Trump siger, at millioner af mennesker er døde, det er ikke rigtigt. Når han siger, at de ukrainske byer er blevet sønderbumpet, det er rigtigt, at de er blevet bumpet, men det er ikke rigtigt, at de ligger og ligner Dresden eller Berlin fra, fra 2. verdenskrig. Så hele den der historie om, at Ukraine er en ruinhåb, der er ved at bryde sammen, det er dybest set russisk propaganda.
Med ordet ruinhåb, så kan det være, at vi skal gå over til at beskrive lidt mere, hvad slagmarken egentlig er, hvad det er, der foregår. Og der vil vi ikke denne her gang gå ned på, hvor mange kampvogne af forskellige typer, der kører hen i givende områder, men kigge sådan lidt mere overordnet på nogle ting. Og ruiner, det er jo blandt andet bombninger af byer og infrastruktur. Og der tror jeg, vi bliver nødt til at slå fast, at Rusland siden krigens start har forsøgt at lamme ukrainsk infrastruktur. Og det er det, der blandt andet har medført, at vi i Danmark taler om beskyttelse af kritisk infrastruktur, og hvordan kan vi sørge for eksempel elforsyningen. Og det er også derfor, at vi i Danmark taler om, hvordan vi skal kunne klare selv i en 3-dages krise og sådan nogle ting. Men det, der er det interessante, er, at det er jo altså interessant nok ikke lykkes for russerne at lamme Ukraines kritiske infrastruktur.
Mm-hmm. Det er en god pointe. Der er stadigvæk el, der er stadigvæk vand, vejene fungerer stadigvæk, der er stadigvæk jernbaner. Altså alle de der ting, der får et samfund til at fungere, fungerer stadigvæk. De fungerer ikke lige så godt, som de gjorde før.
Nej, men de fungerer. Og nogle steder er der rationeringer af strøm, eller rationeringer af gas, eller rationeringer af vand, men det er ikke den russiske nedslidning er på nuværende tidspunkt ikke lykkes.
Og hvorfor ikke, Lars? Vi har jo alle sammen set billederne af raketterne og dronerne og kampflyene, eksplosionerne i Kiev og andre ukrainske byer.
Altså for mig at se, så har det en masse at gøre med, at ukrainerne meget hurtigt har sørget for, at der er et civil beredskab klar til at udskifte ting, der ikke virker. Men de har også lavet et ret effektivt luftforsvar, altså et lavdelt luftforsvar, som er noget af det, som vi i Danmark lige nu taler om, at vi bliver også nødt til at have et lavdelt luftforsvar, som altså kan prøve at skyde indkommende missiler, glidebomber, droner ned på alt fra flere hundrede kilometers afstand til få 100 meters afstand. Og det ser jo altså ud til, hvis I som lytter prøver at gå ind og se nogle af de rapporter, der kommer om, hvor mange droner eller missiler ukrainerne skyder ned, så læg mærke til, hvor få der i virkeligheden kommer igennem det russiske det ukrainske luftforsvar. Det er ret bemærkelsesværdigt, og det er jo noget af det, som israelerne kigger på i forbindelse med deres egen dome, som nu et par gange er blevet gennemtrængt af houthiske missiler, og det er noget af det, som amerikanerne begynder at kigge på, fordi at de, det er noget af det, som vi også har talt om i Geopol, at Donald Trump gerne vil lave et missilforsvar. Og det er jo noget af det, som vi som europæer skal kigge på, fordi noget af det, der er på tegnebrættet i et europæisk forsvar, det vil altså ramme NATO, eller det vil altså på en anden måde, det bliver at lave en europæisk luftforsvar af hele Europas luftrum.
Præcis. Og så er sagen vel også, at lige siden man opfandt kampflyet, har luftvåbner fortalt alle, der gad at høre på det, at de kunne få et samfund til at bryde sammen. Og det kan de ikke. Hvis man har et lavdelt luftforsvar, hvis man har frem for alt styr på sin infrastruktur og kan reparere de ting, der bliver ødelagt i sådan et ordentligt tempo, så er det faktisk rigtig, rigtig svært at nedbryde et velfungerende moderne samfund ved hjælp af bomber alene. Ja, så skal man i hvert fald gøre det i en helt anden intensitet, end det Rusland har været i stand til at gøre.
Og det kan I blandt andet høre om, vi lavede en krisekast, som handlede om Vietnamkrigens afslutning, og der talte vi om forskellen i militære luftbombardementsoperationer, hvor amerikanerne i lang tid brugte Rolling Thunder, altså at de blev ved med at lave en lang række målrettede luftangreb, og så på et tidspunkt, så går de så over til Operation Linebacker, hvor de jo altså bomber nordkoreanerne
Nordvietnameserne.
Nordvietnameserne, ja, undskyld. Meget, meget intenst, og rent faktisk er ved at knække dem der. Men det har vi slet ikke, altså, vi kan faktisk, det som russerne gør lige nu, det er, er Rolling Thunder i en meget let version, og hvis de skulle knække ukrainerne, så skulle det være Operation Linebacker, for at tage nogle militære historiske eksempler. Men ja, altså, tanken om airpower har behersket luftstrategi siden 1920'erne, og Dewey's tanker om det.
Okay, så vi har talt om tab, vi har talt om initiativ i kampene, vi har talt om kontrol med territoriet, og vi har talt om infrastruktur. Det, der vel også er en pointe her, det er vel, at det er ikke kun Ukraine, der er blevet bombet. Ukraine har rent faktisk formået at gå i offensiven mod Rusland. Og Lars, du har lavet en liste.
Ja, og det var noget af det, som vi så skrev lidt sammen om i går, da vi planlagde programmet, at det her, det blev en erkendelse for mig, da jeg prøvede at lave en liste over ukrainske angreb ind imod Rusland. Og det er jo både sabotageaktioner, det er droneangreb, det er at ramme broer osv. Så nu prøver vi at nævne nogle af dem, uden at vi gennemgår hver enkelt operation, fordi så det har vi simpelthen ikke tid til. Men hvis vi bare kigger på droneangreb og luftbaser, jamen altså, så har de jo altså ramt den base, der hedder Engels 2, luftbasen i Saratov-regionen. Den er blevet ramt af mange droneangreb siden december 2022. Og der har man altså beskadiget eller ødelagt strategiske bombefly og ammunition. Og man har ramt Murom Instrument Marking, som ligger i Vladimir-regionen, og i 2025 der ramte ukrainske langrækkende droner en fabrik, der producerer tændingssystemer til russiske våben. Så altså, der har man ramt nogle ting. Ikke? Så har vi broer og jernbane og logistikmål. Ikke? Altså, Krimbroen er blevet ramt flere gange. Chonharbroen er blevet ramt flere gange. Den transsibiriske jernbane er nær Jekaterinburg blevet ramt i 2024, og det er sabotage. Altså her er vi ikke inde i et droneangreb, men det er, at ukrainerne har haft folk på landjorden dybt, dybt inde i Rusland. Efter alt sandsynlighed er det en partisangruppe, der hedder Artesh, som har ødelagt dele af jernbanestrækningen. Altså, vi sidder her 5. maj og optager det her, og det kan kun sende vores tanker tilbage til de danske jernbanesabotører, der sprængte jernbanerne i Jylland.
Og af præcis samme grund. Ikke? Altså, grunden til, at de skulle sprænge de her jernbanelinjer i Jylland, det var for at forhindre tyskerne i at have god logistik mellem Norge og Tyskland. Det er præcis det samme, ukrainerne prøver at gøre her, at ødelægge russernes evne til at flytte rundt på deres ting og bringe forsyninger frem til Ukraine.
Og her har det typisk været at prøve at ramme nordkoreanske forsyninger ind i Rusland med ammunition. Ikke? Og i det sydvestlige Rusland, der har den ukrainske militære efterretningstjeneste gennemført sabotageoperationer imod jernbaneinfrastrukturen. Så de er til stede. Så vil jeg fraråde enhver at søge arbejde på russiske olieinstallationer og lager. Altså alene i 2025 har Ukraine ramt 6 raffinaderier inde i Rusland. Ikke? Blandt andet så ramte de Moskvas største olieraffinaderi i marts 2025, der påvirkede op til 50% af hovedstadens brændstofforsyning. Altså, det er massivt det her, og det er noget som, og det er jo noget af det, som når du som statsmagt fører kampen ind på modstanderens område, så er det jo også for at svække hans civilbefolkning. Og det her, det er altså noget, som Moskvas befolkning har oplevet på deres egen krop. Det er ikke en særlig operation, der føres i Ukraine, det her. Det er en operation, der føres direkte imod Rusland og direkte imod russiske indbyggere.
Ja, og ukrainerne gør det anderledes end russerne. Ukrainerne har en meget stort fokus på at ramme det, der skal få den russiske krigsmaskine til at køre. Ikke? Altså, de angriber steder, der laver tændingssystemer til de russiske våben, hvis de ikke har dem, kan de ikke skyde. Mm. De prøver at gå efter brændstofforsyningen, så kan kampvognene ikke køre. De prøver at gå efter leveringen af ammunition fra Nordkorea, så kan de ikke skyde lige så meget med deres kanoner. Og igen, hvis man ser tilbage i militærhistorien, så er det også det, man skal gøre, hvis man vil have en bombekampagne til at virke.
Ja.
Altså, de allierede var jo faktisk meget, meget tæt på at knække den tyske olieforsyning i de sidste måneder år af 2. verdenskrig. Men fordi de er så optaget af at bombe byer, så afsætter de ikke helt fly nok til at gøre det. Her har de foretaget præcis den rigtige installation. Hvorimod russerne synes at være langt mindre fokuseret. De går efter noget el og noget varme og andre dele af energiinfrastrukturen, men de kan faktisk også meget godt lide at bare bombe et boligkvarter. Så de er ikke nær så disciplineret i hvis man må bruge det ord, i deres bombeangreb, som ukrainerne er.
Og når vi siger disciplineret, altså i 2024, der angreb Ukraine mindst 81 russiske olieinfrastrukturer, herunder raffinaderier og brændstoflager. Altså, det er ret målrettet, det her. Så vi bliver nødt til det, som at erkende, at ukrainerne fører krig på en anden måde, end russerne gør. Og derfor, når vi ser nyheder og medier tale om det her, så bliver vi nødt til at kigge på det på en lidt anden måde. Og de har også angrebet forsvarsindustrielle faciliteter. Altså, de har angrebet Murom instrumentfabrikken. De har angrebet Aleksins kemiske anlæg. De har angrebet elektromekaniske anlæg i november 2024, altså hvor man producerer luftforsvarssystemer, hvor man så angriber produktionslinjen. Man har angrebet missiltestanlæg i juli 2024, altså så russerne simpelthen ikke kunne teste i Kapustin missiltestanlægget. Der kunne man simpelthen ikke, der kunne man ikke gennemføre de test, man har brug for. Man har angrebet Russian Helicopters-anlægget i Moskva 24, ikke? Altså, hvor at man, det var en sabotageaktion, hvor man smadrede 3 helikopter. Det lyder jo ikke så meget, men det foregår inde på en russisk fabrik i Moskva, der lykste ukrainerne at gennemføre en sabotageaktion. Altså, så det er ikke de danske sabotører, der gennemfører en sabotage imod en dansk industrivirksomhed. Det er altså sådan en SOE-operation, som når man går ind og prøver at smadre tungtvandsanlægget i Norge med britiske enheder, ikke?
Jo, og jo altså dybt inde i Rusland, ikke?
Jo.
Og det er jo så bagsiden af de her to lande er så nært beslægtet, og ukrainerne sagtens skal tale russisk. De har jo en mulighed for at infiltrere Rusland tilbage, som Rusland muligvis ikke har i Ukraine. Det ser i hvert fald ikke ud som om, Rusland har været i stand til at lave tilsvarende aktioner i Ukraine.
Nej. Og man har jo også smadret militære anlæg, ikke? Altså, det vagte rimelig opmærksomhed, da det lykkedes for ukrainerne her i april 2025 at ramme grav 51-arsenalet, hvor 264.000 ton ammunition skulle være blevet sprunget i luften.
Det var et relativt stort bang.
Det må man sige, og man har ramt andre af de her gravarsenaler, hvor at man altså med enten sabotører eller med droneangreb har været inde og få en masse ammunition til at detonere, og det betyder jo, at russerne så ikke kan føre den ammunition frem til fronten, og det betyder, at russerne skal producere mere eller købe mere. Så på den måde er det jo noget, der påvirker det russiske forsyningssystem på en alvorlig måde, og hvor at det jo det er en interessant måde at gå til krig på det her, fordi at du ikke nok med at du slår soldater ihjel, men du fjerner også soldaternes mulighed for at kæmpe. Og det er jo en hver generals våde drøm at sørge for, at modstanderen ikke kan kæmpe. Derfor kan vi finde ufattelig mange eksempler i militærhistorien på, at man enten går ind og prøver at ødelægge forsyningslinjer, eller bagtrop, eller plyndre det, hvis vi går tilbage til middelalderen for eksempel. Men det er jo noget, som virkelig kan hæmme kampen for russerne. Ikke?
Så altså hele den her liste tjener jo også til at sige, at den der krig også ligger andre steder end ved fronten, og at i kampen om evnen til at føre krig, kampen stat mod stat, der er Ukraine bestemt ikke bare sådan en boksebold, der modtager slag fra Rusland. De kan sørge mig også slå tilbage.
Og de har angrebet russiske militærbaser, og så er de jo så også gået i gang med noget, som er ret brutalt, nemlig de går efter den russiske militære ledelse, hvor man har lavet attentater og målrettede drab. Man har dræbt general Jaroslav Moskalik, og det var i april 2025. Han blev dræbt af en bilbombe, og alt peger på, at det er ukrainerne, der på en eller anden måde har været med til det her. Og der er general Igor Kirillov, som døde i december 2024. Det var der, hvor der lå en sprængladning på en scooter, hvor generalen og hans assistent blev myrdet. Var det ham, der var chef for dele af deres kemiske krigsførelse? Eller
præcis.
Var det? Ja. Og det er jo sådan noget, som vi ikke kommer ind på den her gang, men altså russerne bruger i rå mængder kemisk krigsførelse imod ukrainerne. Det er ikke sådan sinemsgas, som vi kender det fra Første Verdenskrig eller fra Irak-Iran-krigen, men det er meget koncentrerede CS-gasser, altså tårgas, som bliver brugt.
Jo, og som jo netop, når man har de der faste stillinger i en skyttegrav, kan være effektivt til at få, til at få folk ud, og man kan bruge det af den grund. Okay, Lars, så det er der, hvor de går i dybden bag ved fronten.
Ja, og så har de også nogle partisanstøtter, men lad os lade være med at gå ind i det, fordi det bliver, der er vi nærmest på rygtebasis, ikke?
Og nu har vi jo selvfølgelig sagt, at fronten ikke har flyttet sig særlig meget, men det kan måske være, at vi lige skal tage en hurtig tur ned af fronten. Vi kan starte i Kursk-regionen, hvor Ukraine jo sidste år var i stand til at lave en besættelse af russisk territorium for en gang skyld. I marts der iværksatte Rusland en modoffensiv, der førte til generobring af store dele af det her område. Rusland og Ukraine skændes lidt om Ukraine er kommet helt ud, eller om de stadigvæk er et stykke tilbage. Russerne har ikke rigtig kunnet fremvise bevis for, at de var blevet skubbet helt ud af Rusland. Så det ser ud som om, at ukrainerne de fastholder en del af Kursk-regionen, og i hvert fald nok til at kunne med artilleri kontrollere den russiske del af grænsen. Er det ikke cirka der, det ser ud som om det står?
Jo, det tror jeg. Og noget af det, der er det mest interessante i det her, det er, at det der her, at russerne blandt andet har indsat nordkoreanske soldater. Russerne har været meget presset her og indsat måske helt op til 10-12.000 nordkoreanske soldater, som derved jo til at starte med lød det som om, at de gjorde det meget dårligt, men de har jo så blevet kamptrænet, og det må gøre sydkoreanerne relativt bekymrede, men det er så en helt anden historie, vi kan tage en anden gang.
Men nu har vi jo tidligere her i Geopol diskuteret om det der med at invadere Kursk var en god idé, fordi det gav Ukraine initiativet, og der var noget, man kunne forhandle om. Hvor synes vi, den står for øjeblikket?
Jamen, jeg synes, den står fint. Altså, fordi når vi kigger på de her tal for erobret territorium, altså, så står den stadigvæk 18% her 2,5 år efter. Så ukrainerne brugte det til, det var en positivt gennemført operation, altså på det operative niveau, men de fik mest af alt effekt på det strategiske niveau, nemlig de blev nødt til at få russerne til at flytte deres opmærksomhed, og russerne blev derfor nødt til at kæmpe for at generobre eget territorium. Og mest af alt interessant er det jo altså, at nu bliver russerne nødt til at lave sikkerhedszoner langs deres egen grænse, sådan så de skal afsætte ekstra styrke for at sikre Rusland. Og det hver eneste soldat, der bliver afsat til at sikre den russiske grænse, kan jo ikke kæmpe på slagmarken.
Nej, og måske ser vi noget af effekten tydeligt, hvis vi rykker os en lille smule sydpå til situationen omkring fronten i Kharkiv og Luhansk. Fordi russerne prøver at generobre territoriet omkring Kharkiv, som ukrainerne smed dem ud af der i efteråret 22. Og det ville være meget nemmere for dem at omringe Kharkiv, hvis det ikke var, at Ukraine havde folk i Kursk og omegn. Så de formår at tage noget af presset fra flankerne der. Og jeg ved ikke, om folk kan huske, for sådan var det et års tid til halvandet, hvor russerne pressede meget voldsomt på Kharkiv-fronten. og prøvede at komme så tæt på, så de kunne have Kharkiv by inden for artillerirækkevidde. Og en del af effekten af det, Ukraine har gjort i Kursk, var, at de måtte afsætte styrker andre steder, så de aldrig nåede dertil. Men altså for øjeblikket, så presser russerne på for at rykke tættere på Kharkiv. De prøver at bombardere byen. Hvis man har fulgt nyhederne på det sidste, vil man også have set nyheder om, at selve Kharkiv by er blevet bombet. Mm. Og fra Luhansk-siden, der bevæger vi os altså så mere sydøst på, der presser de russiske styrker også ind mod den del. Så altså, russerne har tydeligvis gang i et eller andet her, men det er vigtigt at holde fast i, at det jo stadigvæk, altså vi taler om meter i deres fremrykning. Det er ikke sådan en panserstyrke, der rykker frem kilometervis af gang.
Nej, det er meget langt fra blitzkrig, det her.
Så langt, som man kan komme.
Og det går sindssygt langsomt. Og russerne får massive tab, og det er jo blandt andet fordi, at ukrainerne har formået at gøre sig fri af behovet for artilleri og gøre sig fri af behovet for en lang række af de våbensystemer, der virkede i de første par måneder, og som gjorde, at russerne ikke erobrede mere Ukraine. Men altså nu er ukrainerne gået massivt over til brug af droner, som de selv udvikler, og 60-80% af alle russiske tab er påført dem på baggrund af droner, som typisk er ukrainsk produceret, og lad os bare se at få købt nogle af dem ind til det danske forsvar.
Og hvis vi så bevæger os yderligere sydpå til den sidste del af fronten omkring Donetsk, så angriber de russerne også der. Og det er der i løbet af de sidste måneder har været nogle af de højeste russiske tab. Men på trods af det, så flytter fronten sig stadigvæk ikke meget. Altså, russerne forsøger tydeligvis at skubbe fronten længere og længere mod vest, fordi de gerne vil kontrollere det her område. Men det er igen værd at holde fast i, at de gør det i et meget, meget langsomt tempo med meget, meget høje tab.
Mikkel, skal vi ikke prøve at kigge lidt på støtten fra EU og USA til Ukraine? Fordi det er måske også der, hvor vi måske får nogle gange nogle af de der fejlopfattelser af, hvordan at tingene ser ud, og hvad Ukraines muligheder for at kæmpe videre ligger på. Ikke?
Lad os gøre det, og det er vel så den sidste del af vores gennemgang af, hvad er det egentlig for nogle ting, man skal se på, hvis man vil se på, hvad status egentlig er. Og igen, der er altså også noget russisk propaganda, der spørger her. Opfattelsen af, at regimet i Kiev er sådan et neonazistisk samling af folk, som udelukkende bliver finansieret af USA og Storbritannien. De har en anden ting med Storbritannien i Kreml. Og at de aldrig nogensinde ville kunne kæmpe, hvis de ikke bare var de her folks marionetter.
Og den går jo hånd i hånd både med, hvad London tænker og hvad Washington tænker, ikke? Altså fordi, hvis man følger med i amerikanske eller britiske podcast på det her område, altså for det første, britterne er jo i den ene version af dem sådan halvt amerikanske, i den anden version af dem, så er de noget for sig selv, og amerikanerne er helt sikkert dem, der gør, at Ukraine eksisterer stadigvæk. Og det er altså sådan nogle mærkelige positioner, de kommer med.
Er det sådan en underlig spejling af ens selvopfattelse, det man bliver kritiseret for, ikke? Altså, vi er så stærke, så selvfølgelig er det også, der gør en forskel.
Ja, og det bliver særlig mærkeligt, hvis vi går ned i de tal, som de ret omdiskuterede, men Kieler-instituttet er de tal, der er bedste tal, der foreligger. Der er måske noget med, at de franske tal ikke er helt så store, som de burde være, fordi at franskmændene måske leverer lidt mere, uden at lige har lyst til at sige det højt, og måske også er det meget svært at se på de her tal, hvor meget der bliver leveret på efterretningsområdet og på specialoperationsstyrkeområdet. Og der kan nogle tal godt pege på, at franskmændene måske leverer noget mere, end hvad vi lige har fået at vide. I hvert fald har franskmændene flere gange været ude og korrigere de tal, der er, og har forklaret, ja, vi har leveret. Men
tilsvarende ser det ud, som om at amerikanerne leverer lidt mere, end de i virkeligheden gør, fordi der er relativt stor forsinkelse på, at kongressen har bevilget et eller andet, eller man har lavet en pressekonference om, at man vil levere noget, til at det rent faktisk står i Kiev. Så der er ret meget slør i de her tal. Men,
ja.
Men det er det bedste, vi har.
Det var det. Og det vigtigste er vel, og det startede jeg, eller det sagde jeg lidt om i indledningen, at USA nu i april i år for første gang under Trumps anden præsidentperiode har bevilget midler til ukrainsk militær. Det er kun 50 US, millioner US dollars. Det er et meget lille tal, men signalværdien deri er meget høj. Og hvad det er, de her 50 millioner US dollars går til, det er ikke specificeret. Så der er vi så virkelig, virkelig på spanden med at prøve at finde ud af, hvad det er, de egentlig leverer her.
Jo, amerikanerne har lige leveret reservedele til F-16-fly.
Ja.
Eller rettere sagt, de har leveret gamle, udtjente F-16-fly, der skulle bruges til reservedele. En lille smule nysgerrig på, om nogle af de her fly måske kan flyve alligevel.
Jamen, det understreger de meget, at det kan de ikke.
Nej, de kan ikke flyve. De kan slet ikke flyve. Ja. Hvad hedder det? Og det er jo vigtigt for at få det ukrainske luftvåben til at køre. Det ukrainske luftvåben er enormt vigtigt for, at Ukraine kan fortsætte den her kamp. Så det, du antydede før, Lars, ikke? Altså, det kan godt være, at præsidenten tweeter et eller andet. Men hvis man ser på, hvad amerikanerne gør, så har de ikke lukket for støttehanen. Det kan godt være, at de ikke har skruet den fuldstændig op, men de er stadig i kampen, ikke?
Jo, og det gør jo, at ukrainerne og deres europæiske allierede har mulighed for at nå at prøve at finde ud af, hvad det er, at ukrainerne har brug for. Og der er ingen tvivl om, at særligt på efterretningsområdet har ukrainerne brug for nogle ting. Og det kan altså godt være, at vi i Europa kan levere nogle ting. Altså Danmark skal jo nu til at købe et svensk efterretningsfly. Kunne ukrainerne tænkes at bruge tilsvarende kapaciteter? Altså ja, det kunne de nok godt.
Jo, og der tror jeg igen også, at vi har været lidt fanget af amerikanernes egen debat og den selvopfattelse, der ligger i den, som er, at altså, i den amerikanske debat får man det indtryk, at de amerikanske efterretningstjenester er de eneste, der eksisterer i verden, og de er dem, der ved mest om alt. Og herregud, amerikanerne bruger mange penge på dem, og de kan mange ting og sådan noget. Men europæiske efterretningstjenester ikke skulle kunne samle rigtig meget af det her op. Også fordi meget af det vel er baseret på satellitovervågning, som man enten kan købe sig til kommercielt, eller man kan få andre steder. I virkeligheden, altså i virkeligheden også på det her område, er det, der kan være den største klods, hvis Ukraine skal fortsætte krigen uden USA, det er, hvis amerikanerne aktivt forhindrer Ukraine i at købe civile satellitbælter, eller i at amerikanske civile contractors kan komme til Kiev og hjælpe med at skrue på ting. Hvis de stopper der, så betyder det meget, men så længe de ikke gør det, så er der altså et spor, der fortsætter i den amerikanske støtte.
Og en del af det her, det er den der tech-del af det. Men der er altså også det, man kalder for human, altså personer på landjorden. Og når vi går tilbage og hører lidt, hvad vi selv har sagt tidligere, og hvad der er kommet op, så tyder ret meget jo på, at britterne er til stede på landjorden i større omfang, end hvad vi har forstået, eller hvad der ligesom er kommet ud. Der er noget, der godt kan tyde på, at franskmændene også er til stede på landjorden. Altså, hvordan støtter de to stater op om ukrainerne? Tyskland med en ny kansler, som med hans nuværende udpegninger af ministre er langt mere hård over for Rusland. Hvad kan tyskerne sende ind af ting der?
Altså, de har jo lovet, at nu ville de sende Taurus-missiler. Og Scholz' argument for ikke at gøre det, det var, at britternes missilleveringer, Storm Shadow, de krævede, at der var britiske rådgivere til stede.
Det var det.
Og så må man, hvis man slutter omvendt, så må det vel betyde, at tyske rådgivere følger med de her. Så Europa køber mere og mere ind i den her krig, og det fremgår vel også af alliancen, du fandt tallet i går, Lars. USA står på 118 milliarder euro, og EU på 135 milliarder euro.
Ja, og når vi så endda går ned på Patriot batterier for eksempel, så er det jo interessant at se, at amerikanerne, de har leveret et Patriot-batteri, og de har leveret, er det 90 missiler eller sådan noget lignende. Men kigger vi til Europa, så har Tyskland sammen med Nederlandene altså leveret tre Patriot-batterier. Så der står Patriot-batterier i Ukraine, men 75% af dem er europæiske. Altså, så selv den fortælling er skæv, og i øvrigt, så vidt hvad jeg lige kunne gennemskue, er der altså også et israelsk aftryk i det med, at israelerne har givet nogle af deres Patriot-missiler videre til ukrainerne her. Altså, så det er ikke... Altså, selv Patriot, som er noget af det, amerikanerne taler mest om, har kun 25% amerikansk aftryk i henhold til open source.
Så når vi ser på det samlede billede, så ville det være forkert at sige, at Ukraine er ved at tabe, og at det egentlig bare handler om, at vi ikke vil erkende, at de har tabt. Det betyder selvfølgelig ikke, og det tror jeg er vigtigt at understrege, det betyder ikke, at Ukraine står til at vinde krigen i morgen. Men igen, så skal man se på det strategisk. Altså for Rusland startede den her krig med ideen om, at de meget hurtigt kunne erobre Ukraine, bestemme over, hvad der skulle foregå i landet bagefter, og på den måde forandre den måde, europæisk sikkerhed var indrettet på. Det er ikke lykkedes dem, og for hver dag siden Ukraine har forhindret dem i at gøre det, så har russerne tabt mere.
Og det tror jeg så kan være overgangen til det sidste, inden at vi lukker ned, og det er det der med, at Rusland har kæmpet i Ukraine, men vi bliver også nødt til at åbne øjnene for, at de altså også kæmper i Europa. Den meget anerkendte tænketanke CSIS har opgjort det sådan så, at de har sagt, at Rusland i 2022 foretog 3 sabotager i Europa, i 2023 12, og i 2024 34 sabotager. Så hvor vi har sagt til jer, at statens territorium er hele statens territorium er slagmarken, så må vi altså også i Europa nu erkende, at vores territorium er blevet en russisk slagmark i denne her krig og i den konfrontation, som Rusland ser sig værende i med Vesten. Frankrig har været ude at sige, at Gru har udført regelmæssige cyberangreb imod franske ministerier og virksomheder siden 2021. Gru har en enhed, der hedder 2955, som man regner med har udført de her ting. Og der har været mere end 50 hændelser i Europa, som ligesom henfører til det her. Sverige, Finland og Estland taler om sabotage af undervandskabler og energiinfrastruktur, og de mener, at de kan tilføre det til Rusland. Så altså, vi er nu også en del af hele det her, og vi må ikke lukke øjnene for det, fordi så står vi ikke beredt til det, vi skal være beredt til. Så har der selvfølgelig været likvideringerne, som russerne har udført i Europa, som har været ret vilde. Altså, vi hørte jo alle sammen om Skripal-likvideringen, men altså Rheinmetalls direktør, Armin Papperger, var der jo tilsyneladende sidste år en plan imod at likvidere. Altså, så russerne har tilsyneladende lavet planer, og det går man ikke som tysk efterretningstjeneste ud og siger, uden at have ret godt belæg for det, vel? Så russerne har altså prøvet også at tage krigen ind på vores territorium. Så Mikkel, puha, jeg skal lige trække vejret her. Så kan du få lov til at starte ud. Hvad skal vi holde øje med?
Vi skal holde øje med mange ting.
Det er vel, ja, det er der er problemet nok, ikke? Ja.
Jeg tror, vi skal være opmærksom på, hvad der sker i Hviderusland. Ukraine har været ude og sige, at de kan se en troppeopbygning i Hviderusland, og de frygter, at Rusland vil bruge en årligt tilbagevendende sommerøvelse i Hviderusland til at gøre et eller andet. Ja. Det kunne presse både de baltiske lande og Polen, men det kunne også være en fornyet invasion på Nordfronten i Ukraine. Vi ved jo, at Rusland har prøvet at træne styrker og bygge nye styrker, som ikke har været indsat ved fronten i Ukraine. Og man har selvfølgelig spurgt sig selv, hvad de vil gemme dem til. Kommer der til at ske noget nyt der? Det tror jeg, vi skal være meget opmærksom på i løbet af de næste par måneder.
Hvis vi griber fat i det der med Rusland, Hviderusland, og så det, jeg lige før talte om med sabotager, så tror jeg også, vi skal holde øje med, kommer der flere sabotager i Europa? Og vi har en usikker situation i Tyskland med russerne, måske endda støttet af nogle amerikanere, prøve at trykke på byllen, der hedder AfD. Altså, vi vil se russiske påvirkningsoperationer her. Jeg holdt foredrag her i weekenden, og der i forbindelse med det foredrag læste jeg op på, at EU's division imod russisk misinformation har påvist 15.000 russiske påvirkningskampagner i EU siden 2015.
Ser du 15.000 siden
2015? 15.000 kan de påvise. Det er ret vildt. Mm. Og der har vi jo så også et rumænsk valg, som jo blev udsat, fordi at man kunne se russiske operationer, eller hvad man mener er russiske operationer, og hvordan kommer det til at påvirke? Altså, de stoppede simpelthen præsidentvalget, og er nu gået i gang med en ny runde til præsidentvalget.
Som du ser ud, som om det ender samme sted. Men,
Ja, men lidt anden kandidat, en højorienteret kandidat, men en anden kandidat, ikke? Men hvad sker der der, ikke? Og så skal vi jo selvfølgelig holde øje med overtage Europa de militære leverancer til Ukraine.
Og jo, og så holde meget godt øje med amerikanerne, fordi altså, man bliver nødt til at have sådan et dobbelttake på, hvad Trump-administrationen går og gør. På den ene side, så er der larm og toldsatser, og vi genåbner Alcatraz, og hvad vi nu ellers finder på at gøre ting. På den anden side, så er der også sådan et lidt mere stille spor, og det kendte vi jo fra den første Trump-administration, hvor man virkelig skulle skelne meget voldsomt mellem, hvad der rent faktisk skete, og hvad præsidenten gik og tweetede. Og jeg synes, der er nogle af de samme ting, der sker her. Så det er ikke usandsynligt, og det har vi jo snakket om før, at vi kan ende et sted, hvor det, at Trump ikke kan skabe fred, betyder at han fortsat vil støtte Ukraines krig.
Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder dine podcasts. Husk at følge vores feed, så du får den nyeste episode, når den udkommer. Brug lige 5 minutter på at give os en stjerne, og meget gerne 5. Del podcasten på de sociale medier. Det er en af måderne, hvorpå at podcasten kan vokse. Og skriv, hvad du synes om podcasten, så har folk med interesse for geopolitik nemmere ved at finde det.